Dialoguri și cărți. O emisiune realizată de David Iordan.
Bun regăsit, prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dialoguri și cărți. Mă bucur să fim și astăzi împreună să descoperim o nouă carte apărută recent în oferta de cărți editurii Viață și Sănătate. Cartea Judecata și Siguranța Mântuirii. În ocazia aceasta am bucuria să am aici, la masa dialogului, pe George Șchiopu. Bun venit, George!
Mulțumesc frumos, David, pentru invitație!
George, ești pastor, lector la Universitatea Adventus, predai cursul de
Vechiul Testament.
Mă bucur pentru faptul că în ocazia aceasta discutăm un subiect care, cred că, pe de o parte, multora dintre noi ne creează dificultăți în înțelegerea lui corectă, echilibrată. Poate că sunt puțini cei care, atunci când vorbesc despre judecată, au un simțământ de speranță sau de siguranță. Însă, cartea aceasta este foarte interesant că îmbină cele două aspecte, judecata și siguranța, atunci când vorbim de mântuire. Cum ți s-a părut cartea aceasta?
Eu cred că este o carte care vine în întâmpinarea nevoilor și multor întrebări pe care credincioșii adventiști, în primul rând, dar nu numai, l-au ridicat în ultima vreme, în mod special, poate, ultimele două decenii. Este o carte care răspunde la anumite temeri. De mult, de exemplu, stăteam de vorbă cu cineva, nu din România, din Guam, care îmi ridica serioase întrebări legate de mântuire. Ce se întâmplă, de exemplu, spunea persoana respectivă, dacă eu mor și n-am apucat să-mi cer iertare pentru ultimele greșeli? Adică se întâmplă ceva subit, pierd cunoștința și ce se întâmplă dacă n-am avut timp să-mi mărturisesc păcatele? Și am încercat să explic cum știam, ce știam să-i spun. Și după câteva ore a revenit. Totuși, aș avea nevoie de un răspuns mult mai... Mi-e teamă că nu pot să fiu mântuit dacă ultimele păcate nu au avut șansa să fie mărturisite. Și atunci mi-am dat seama, încă o dată, și după ce am citit cartea, că este binevenită această carte.
Pentru că ai făcut referire la exemplul acesta, tocmai din Guam, iată că preocuparea aceasta există chiar
numai
și acolo.
Numai în țară la noi.
Eu totuși o întrebare pertinentă, justificată, nu? Adică ar trebui să ne punem problema în felul acesta? Dacă n-am reușit să ne mărturisim poate toate greșelile, cum ajungem la judecată? Pentru noi judecata mai înseamnă o perspectivă, deschiderea unei perspective fericite sau care este rolul ei în dreptul nostru?
În general sunt două perspective în creștinism, două perspective de bază. Una este perspectiva dată de dreptatea lui Dumnezeu și de mânia divină împotriva păcatului. Cealaltă este dată de dragostea lui Dumnezeu și de harul lui Dumnezeu pentru păcătos. Bineînțeles că cele două extreme aduc anumite atitudini în inimile credincioșilor. În cazul în care este accentuată dreptatea lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu împotriva păcatului, pentru că știm că plata păcatului este moartea, și dacă mai sunt alimentate și anumite învățături care nu sunt în conformitate cu Biblia, de exemplu învățătura aceasta a iadului veșnic, în care oamenii ard și se chinuiesc pentru păcatele lor, atunci este numai normal ca oamenii să se înfricoșeze la gândul acesta al judecății. Pe de altă parte, dacă este perspectiva aceasta a unui Dumnezeu iubitor, care, indiferent ce faci, te iartă, atunci este o lipsă de responsabilitate în privința propriei trăiri. De aceea, cred că, într-adevăr, în momentul în care Iisus Hristos a venit să-și dea viața pentru păcătos, El ne-a scăpat de condamnarea păcatului, în sensul că păcatul ne condamna și plata păcatului este moartea. Dar mai mult decât atât, prin lucrarea lui de avocat, de mare preot, în folosul neamului omenesc, practic, modul în care noi putem să stăm în prezența unui Dumnezeu Sfânt este făcut doar prin sângele lui Iisus Hristos, doar prin jertfa lui Hristos. E bine, prin lucrarea lui specială, noi scăpăm de puterea păcatului. Și în felul acesta, credinciosul trebuie să știe că păcatul este atât de puternic încât doar Hristos l-a biruit. Iar relația cu Mântuitorul nostru, relația de dragoste, consecventă, perseverentă, ne va ajuta să-L cunoaștem mai mult și, așa cum spunea Apostolul Pavel, să ne ascundem în Hristos, iar Hristos obține biruința pentru noi. Spunea Apostolul Pavel în Galateni 2:20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Ori de obicei, mulți credincioși intră în disperare luptând acolo unde nu se dă lupta. Lupți cu păcatul, observ la tine anumite tendințe spre rău, anumite obiceiuri și lupți să le biruiești și vezi că ești biruit și pur și simplu te descurajezi și apoi intri în disperare și spui, nu o să fiu mântuit, o să fiu pedepsit de Dumnezeu la judecată. Ori știind că în cadrul acestei judecăți, și aici vreau să vorbesc despre cele două faze ale judecății, adică este o primă fază în care Dumnezeu vine să cerceteze pe fiii oamenilor, mă uit acum de-a lungul Vechiului Testament, este limbajul acesta, strigătele cetății cu tare s-au suit până la mine, sau strigătele poporului meu s-au suit până la mine, mă duc să văd ce se întâmplă. Este o fază de cercetare în care Dumnezeu luptă să salveze tot ce se poate salva. Adică asta este garanția. Dacă El a făcut atât de mare efort, a dat pe Fiul Său să moară, să fim siguri că El este interesat în primul rând mai mult decât noi de mântuirea noastră. Că nu trebuie să ne îndoim punctul ăsta de vedere.
Probabil că timpul emisiunii noastre va fi prea scurt ca să putem explica pe deplin semnificația judecății și cum putem să păstrăm siguranța mântuirii în contextul acesta. Tocmai de aceea se scriu cărți ca să îi ajute pe cititori și pe cei care sunt interesați să aprofundeze mai mult subiectul, însă vreau să te întreb un lucru. Știm despre Dumnezeu că deține tot știința, cunoaște absolut totul. Cu toate acestea, nu prea înțeleg de ce are nevoie de niște cărți. Pentru că atunci când vorbim de judecată,
de rapoarte de judecată.
Da, atunci când vorbim despre judecată, automat și chiar și în carte se face referire că s-au deschis niște cărți, da? De ce are nevoie de niște cărți și de ce are nevoie Dumnezeu de judecata asta? Nu poate oferi mântuirea omului fără etapa asta? Care este scopul judecății?
Da, am înțeles.
Asta este pe de o parte o primă întrebare și o a doua întrebare. Poți formula un răspuns care să atingă ambele întrebări, dar țin să pun întrebarea aceasta pentru că știu că mulți dintre cei care ne urmăresc au două imagini în mintea lor. Raiul și iadul. Adică Dumnezeu o să zică tu acolo, tu acolo. Care e rolul acestei judecăți?
Am înțeles. Aș vrea să precizez încă de la început că în centrul vorbim despre judecată în contextul acesta al marii lupte. Iar în centrul marii lupte nu este omul, ci Dumnezeu. Adică încă de la început Dumnezeu a fost acuzat că este nedrept. Când vorbim despre judecată, poate este interesant ce spune acum, dar în primul rând Dumnezeu este judecat. Modul în care Dumnezeu judecă dă posibilitate ființelor create, îngerilor, oamenilor, să vadă cum a gândit Dumnezeu, cum a acționat, de ce a acționat în felul acesta. Pentru ca întregul univers să fie convins de dreptatea și de dragostea lui Dumnezeu în același timp. Deci atunci când vorbesc despre judecată, noi oamenii suntem importanți, dar nu suntem noi centrul universului. Deci Dumnezeu este judecat. Spune Dumnezeu să fie judecat, să fie găsit credincios.
Mi se pare interesantă perspectiva asta. Da.
Și în contextul acesta, de exemplu, când vorbim despre prima fază a judecății, judecata știm că a început pe baza profețiilor biblice, este întotdeauna, dacă ne uităm în Vechiul Testament, înainte ca să vină potopul, Dumnezeu trimite pe Noe ca să avertizeze pe locuitori. Înainte ca să fie distrusă Sodoma și Gomora, Dumnezeu trimite doi îngeri ca să salveze, să cerceteze tot ce se mai poate salva. Deci este un model biblic acesta. Și în prima fază, Dumnezeu luptă să salveze tot ce se mai poate salva. Deja am menționat acest lucru. Iar în prima fază sunt judecați tot aceia care vor fi mântuiți. Deși ei nu sunt acolo, la curte, în mod personal, la curtea de judecată, ei sunt reprezentați de un avocat. Iar avocatul acesta nu este altul decât cel care a murit pentru ei, Iisus Hristos. De aici este vestea bună pentru noi păcătoși, că cel care ne judecă este avocatul nostru, este martorul nostru, este cel care și-a dat viața pentru noi. Adică judecata asta este cât se poate de favorabilă păcătosului. Cine beneficiază de pe urma acestei judecăți? În primul rând beneficiază îngerii din cerul care asistă la modul care Dumnezeu judecă. Văd de ce anumite persoane vor fi mântuite. Văd motivațiile lor, văd faptele lor și Dumnezeu le spune, uite, ăsta este dosarul lui X. Voi ce verdictați aici? Și la finalul acestui proces, al acestei prime faze, toți îngerii vor spune Dumnezeu este drept. Apoi este faza a doua judecății, în care, despre care Biblia vorbește că se va desfășura în timpul mileniului, în care cei mântuiți vor asista. Și Dumnezeu le dă posibilitatea celor mântuiți să asiste la aceste judecăți și la aceste dosare, tocmai pentru a observa modul în care Dumnezeu a gândit și a dat verdictul. Și atunci ei vor spune, Dumnezeu este drept. Pentru că în final, când totul se va încheia, când va fi partea aceasta a executării judecății, între cu cel rău, îngeri răi, oameni care nu vor fi mântuiți, vor spune, Dumnezeu este drept. Pentru că de aici a început totul, în contextul acesta al Marii Război. Deci, când vorbim despre judecată, trebuie să avem pe Dumnezeu în centru. Doi, când vorbim despre rapoartele acestea, cărții de judecată despre care Daniel vorbește în Daniel capitolul 7, versetul 9 și 10, vorbim despre faptul că Dumnezeu este un Dumnezeu bun, își trimite îngerii săi pentru fiecare în parte să-i ocrotească, dar îngerii aceștia sunt fideli în a înregistra orice lucru pe care oamenii l-au făcut, de la intenții și motivații până la vorbe și fapte. Astfel încât fiecare om să fie pus în față, în față cu viața lui și fiecare să nu aibă posibilitatea să zică vreodată Dumnezeu n-a fost drept cu mine. Da. Deci este un proces deschis. Iar în ceea ce privește Raiul și Iadul, este foarte limpede că Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți. De asta a trimis pe Fiul Său să moară. Nu există, conform Bibliei, nu există un iad al cărui foc să ardă veșnic, pentru că în felul acesta intră în contradicție cu ideea aceasta a unui Dumnezeu iubitor. Însă fiecare va suporta consecințele alegerilor lui.
Da, iar în final, potrivit Scripturii, plata păcatului este moartea și nu un chin veșnic fără niciun fel de sfârșit. Autorul, în contextul abordării acestui subiect, introduce și ideea care, de altfel, o regăsim chiar și pe coperta acestei cărți ca un subtitlu, al dinamicii mântuirii personale. Ce include dinamica aceasta? În primul rând, mie îmi place foarte mult termenul, pentru că asta mi-arată o continuă o efervescență. Nu este ceva plat, static. Sunt elemente care se schimbă, care cunosc modificări. Ce include dinamica aceasta a mântuirii personale și, în contextul acesta, care este rolul Harului?
În primul rând, este vorba despre lucrarea pe care Dumnezeu o face prin cele trei persoane ale Dumnezeirii. Dumnezeu ia inițiativa pentru mântuirea noastră, Fiul vine să își dea viața pentru noi, Duhul Sfânt lucrează la mintea, la inima păcătosului și îl convinge de păcat, astfel încât să ia legătura cu Mântuitorul și să apeleze la Mântuitorul. Pe de altă parte, este dinamica aceasta care se ivește în viața credinciosului odată cu intervenția Duhului Sfânt și totul pe fundalul acesta al relației cu Dumnezeu sau al relației personale cu Domnul Iisus. Trebuie să înțelegem că noi suntem în lumea aceasta păcatului, am schimbat cumva conducătorul nostru, care era creatorul nostru de drept, da? Am schimbat conducerea și am acceptat să, aș vrea să spun ceva, în mod natural noi nu iubim pe Dumnezeu. Îi declară dragostea lui Dumnezeu și ascultă de Dumnezeu. Asta înseamnă să-L accepți pe Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn. Adică spui, din robia aceasta păcatului, din starea aceasta în care mă găseam, că nu iubeam pe Dumnezeu, nu voiam binele, nu voiam dreptatea, nu voiam ordinea morală a lui Dumnezeu, ca prizonier al răului, prin Iisus Hristos am scăpat și acum urmează procesul acesta care este dinamic.
Asta e cumva un argument al faptului că schimbarea nu este produsă prin propriile eforturi, ci este ceva din exterior care se întâmplă. Pentru că dacă mergem pe logica pe care tocmai ce ai exprimat-o, faptul că în mod natural noi nu avem tendința să-L iubim pe Dumnezeu și întâlnim oameni care își declară dragostea față de Dumnezeu, înseamnă că ceva s-a întâmplat din exterior.
Exact. Pocăința sau convertirea este darul lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Ce avem noi de făcut este ca să acceptăm asta. Și aici este o dinamică. Citeam când eram copil o carte în care se spunea la un moment dat, i-a trebuit lui Dumnezeu o noapte să scoată Israelul din Egipt și au trebuit 40 de ani să scoată Egiptul din inimile lor. Este pactul pe care îl facem cu Dumnezeu, despre care Biblia spune că este prima etapă, să zic așa, neprihănirea declarată, acordată în sensul acesta, este un act, te declar neprihănit, dar pe baza jertfei Domnului Iisus Hristos. Și din momentul acela urmează neprihănirea împărtășită sau sfințirea, care este o viață întreagă și doar prin relație cu Hristos, Mântuitorul tău, poți să crești și să devii un creștin viu, un creștin care, pe măsură ce înaintezi în timp și în relația ta cu Hristos, reflexi mai bine pe Hristos în smerenia Lui, în mila Lui, în bunătatea Lui. Chiar și deam nu de mult despre ideea aceasta că cineva care este milos, cu cât este mai milos, cu atât este, arată că este mai aproape de desăvârșire. Da? Sau când vorbim despre sfințire, atunci vorbim despre smerenie. Este un lucru ciudat că niciodată cineva nu poate să declare despre sine că este desăvârșit sau că este neprihănit sau că este sfânt. Mm-hmm. Deja când declară acest lucru, înseamnă că nu este. Este o dovadă că nu este. Nu de mult citeam într-o carte că un bătrân al unei localități a primit medalia de cel mai smerit om al comunei. Și din ziua aceea a purtat în fiecare zi pe pieptul lui medalia. Da. Cam așa este în viața de credință, pentru că ori de câte ori omul își ia privirea de la Hristos, aceasta este în firea noastră ca oameni, să privim la noi, să depindem de noi, de abilitățile noastre, de bunătatea noastră, să arătăm oamenilor că uite, suntem și noi cineva și că putem, dar nu. Dacă suntem ceva, prin Hristos suntem.
În contextul acesta am observat că în carte autorul evidențiază cumva ideea că siguranța mântuirii nu vine doar din acceptarea lui Hristos. Mi-am și notat ideea aceasta, nu este legată doar de acceptarea lui Hristos ci ca mântuitor, ci ca domn al vieții. Care ar fi diferența între...
Asta este marea problemă a creștinismului de astăzi. Deci asta este marea problemă a creștinismului de astăzi. Pentru că în momentul în care îl accepți pe Iisus Hristos ca mântuitor, atunci recunoști că El a murit pentru tine, că în loc să mori tu s-a găsit un locuitor, dar trebuie să mergi să faci pasul următor. Când El este Domnul tău, înseamnă că autoritate pentru viața ta este El. Și atunci, și în rugăciunea ta nu se spune, facă-se voia ta precum cerea și pe pământ. Voia Lui trebuie să devină voia ta. Sau voia ta trebuie să o supui voii Lui. Este mare problemă în creștinism. În general, când vorbim despre marile mișcări harismatice, despre tot ce se întâmplă la ora actuală în America, în lume, în general, în rândurile creștinilor, în care fondurile muzicale, mesajele care sunt și accentuează foarte mult dragostea lui Hristos, produce un anumit dezechilibru, pentru că dacă Iisus Hristos este mântuitor, înseamnă că încercăm cumva să profităm de dragostea lui Dumnezeu fără să acceptăm domnia Lui. Ori îmi place foarte mult o idee din Cartea Tragedia Veacurilor, în primul capitol spune că după cum marele păcat al iudeilor a fost că în timp ce pretindeau că au legea, l-au lepădat pe Hristos, tot la fel înainte de a doua venire, marele păcat al lumii creștine va fi acela că înainte, în timp ce pretind că l-au pe Hristos și dragostea Lui, ei calcă în picioare legea lui Dumnezeu. Ori noi trebuie să avem în vedere că Hristos a murit pentru că noi eram păcătoși. Ori când noi îl acceptăm pe Hristos ca mântuitor, înseamnă că renunțăm la păcat. Înseamnă că acceptăm domnia, autoritatea lui Hristos și ascultăm de Hristos. Cea mai mare calitate a unui om este ascultarea de Hristos.
Ascultarea de Hristos necesită o acțiune din partea credinciosului, nu?
Este nevoie de efort și în mod special este nevoie de efort în a face din relația cu Hristos o prioritate. Pentru că pe măsură ce îl vedem pe El, cum gândește, cum vorbește, cum acționează când vedeam om pe pământ, pe măsură ce privim la El ca mare preot al nostru, ca avocat al nostru, ca cel care lucrează pentru binele nostru, spuneam că prin lucrarea Lui ne scapă de puterea păcatului. E bine, devenim schimbați. De aceea, obiceiurile noastre, vorbele noastre, cărțile pe care le citim, toate influențează starea sau situația luptei noastre în funcție de obiceiurile și de, mă rog, prioritățile pe care le avem în viață.
George, cunoaștem teoria intens discutată și dezbătută. Cum vezi ideea aceasta, la care poate că uneori apelăm pentru a ne justifica diverse acțiuni sau poate pentru a mobiliza alte persoane, concepția noastră în sensul bun?
Spuneam despre faptul că atunci când Iisus Hristos a murit pentru noi, ne-a scăpat de condamnarea păcatului. Ca mare preot lucrează să ne salveze de puterea păcatului. Iar ca împărat, El va veni ca să ne scape de prezența păcatului. Cu alte cuvinte, ceea ce spune Apostolul Pavel, că vom fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală. Ne spune nouă că trebuie să știm ce este păcatul. Trebuie să știm că starea aceasta de păcat nu putem birui prin puterea noastră, ci doar prin Hristos, și că vom scăpa de ea doar prin venirea Domnului Iisus Hristos. Asta înseamnă că va exista o luptă continuă în inima omului până la venirea Domnului Iisus Hristos. Când vorbim despre a trăi fără păcat, fără mântuitor, înseamnă că nu știm, pe de o parte, ce este păcatul, că doar Hristos a biruit păcatul. Înseamnă că ne întoarcem cu învățătura aceasta a mântuirii prin fapte, prin efortul omului, pe tărâmul religiei, care este idolatrie și care îl scoate pe Hristos din calcul. Îmi spunea, de exemplu, un student odată că s-a întâlnit cu o altă persoană tânără și îmi spune, cu tare mi-a spus că este sfânt, că este fără păcat. Și zic, dacă este fără păcat, în cazul acesta înseamnă că nu mai are nevoie de mântuitor, înseamnă că este în pericol mântuirea lui. Nici o clipă, omul nu este în siguranță fără Hristos. Și că și în timpul acesta final al istoriei Pământului, chiar este o idee foarte importantă și mi-a plăcut aceasta, deși înainte de venirea Domnului Iisus vor trece prin marele timp de necaz sau de strâmtorare, credincioșii nu trec prin acest timp fără Hristos. El nu mai este, nu mai are lucrarea lui de avocat, de mare preot în ceruri, dar el rămâne ocrotitorul poporului său. Și este o idee foarte importantă aici, ei trec prin marele timp de necaz ca să fie pregătiți sau să se pregătească pentru a putea să stea în fața celui care vine pe norii cerurilor. Asta înseamnă că încă păcatul este în viața lor și că ei încă învață să depindă de Hristos. Și când Hristos devine totul pentru ei, Hristos se arată și spune: voi sunteți martorii mei.
Practic, timpul acela de criză nu este o pregustare a vieții oferite de după venirea lui Hristos, ci este încă un timp de pregătire pentru a-L întâlni pe mire.
Poate că cel mai bun exemplu pentru asta este exemplul lui Iov. În cartea lui Iov, singurul care apără pe Iov este Dumnezeu. Singurul care spune la finalul cărții: n-ați vorbit așa de drept de mine ca robul meu Iov. Îl apără pe Dumnezeu, este Iov. Este încredere reciprocă, este relație reciprocă, este loialitate reciprocă. Asta îmi spune mie că Dumnezeu are aceleași standarde pentru oamenii de-a lungul istoriei.
Ne apropiem de finalul dialogului nostru și înainte de a reveni către tine, George, cu o ultimă întrebare, aș vrea să vă spun faptul că această carte include în abordarea subiectului judecății sau despre judecată, răspunde la câteva întrebări și aș vrea să vă citesc exact din cuprinsul acestei cărți. Cine are nevoie de siguranța mântuirii creștine? Susține Biblia o judecată investigativă, universală, preadventă în conformitate cu faptele? Abordează ideea aceasta pe care noi, despre care am vorbit puțin, a dinamicii mântuirii la nivel personal, vorbind despre ispășire, despre har, despre îndreptățire, despre sfințire. Aduce multă lumină asupra subiectului desăvârșirii ultimei generații și cred că este un subiect asupra căruia merită să ne aplecăm cu atenție. Și de asemenea vorbește despre rolul Duhului Sfânt în procesul acesta de pregătire în perspectiva întâlnirii cu Mântuitorul, cu Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să te întreb în final. Sunt oameni preocupați. Așa timp, viața lor este cumva sinusoidă. Sunt momente în care simt că sunt aproape, sunt acolo, îl simt pe Dumnezeu în viața lor. Sunt momente în care parcă nu mai există niciun fel de speranță. În contextul acesta al unei judecăți care îți oferă speranță, îți oferă perspectiva veșniciei, ce le-ai spune acestor oameni care simt că viața lor este aproape permanent un suiș și un coborâș, un suiș și un coborâș? Cum ar putea privi ei către momentul acesta?
În primul rând, aș vrea să le spun că nu trebuie să se bizuie pe simțăminte. Din punctul meu de vedere, situație în Sfânta Scriptură, când oamenii... Este foarte important să fie loial lui Dumnezeu. Să continue să rămână loial lui Dumnezeu. Starea de bine, fericirea interioară, depinde de Dumnezeu să le ofere. Însă în momentul în care ei fac compromis sau noi facem compromis, trebuie să ne întoarcem de acolo de unde am căzut. Și primul pas este acela de a recunoaște. Orice schimbare, în orice domeniu, de orice obicei, de orice viciu, începe cu recunoașterea. Este primul pas. Dacă omul recunoaște și apoi regretă, da? Ferice de cei săraci în duh și apoi ferice de cei ce plâng, Dumnezeu este interesat de mântuirea lor. Dumnezeu, ca în parabola fiului risipitor, aleargă înaintea lor ca să-i îmbrățișeze. El vrea asta. Dar dacă omul nu recunoaște, atunci, într-adevăr, este o problemă serioasă. Dumnezeu, deși este atot puternic, deși este atot cunoscător, omniprezent, El respectă ființele create, indiferent statutul lor, dacă sunt mai aproape sau mai departe cu inima de El. Respectă voința lor și dacă omul nu recunoaște buzna în sufletul omului, să spună, recunoaște-mă acum. Nu, ci pur și simplu El spune, stau la ușă și bat. Ai mânerul de la ușă în interior, ai clanța în interior. Depinde totul de tine. Deci, în ceea ce privește mântuirea noastră și în ceea ce îl privește pe Dumnezeu, trebuie să fim absolut liniștiți, sigur că El face tot ce depinde pentru mântuirea noastră. În ceea ce privește datoria noastră, este să verificăm mereu calitatea relației noastre. Primul în simțămintele, în emoțiile, în sentimentele mele, în afecțiunea mea, este Hristos primul în gândurile mele, în atitudinea mea, în vorbele mele, în modul în care acționez astăzi. Dacă Hristos este regele meu, Domnul meu și Mântuitorul meu, n-ai de ce să-mi fie frică. Chiar dacă uneori simțămintele care sunt schimbătoare pot să vină, nu uităm că avem și un vrăjmaș. Dar tocmai loialitatea față de Hristos înalță un zid de protecție și ne ajută să rămânem în atmosfera cerului.
Îți mulțumesc pentru perspectiva aceasta caldă pe care ai descris-o sau pe care ai creat-o provocându-te cu întrebarea aceasta, care reflectă preocuparea multora dintre ne dorim să îl cunoaștem pe Hristos mai bine și să sperăm și ne dorim să primim salvarea și mântuirea din partea lui Dumnezeu. George, mulțumesc tare mult pentru participarea la dialogul acesta. Sper că dialogul pe care l-am avut cu invitatul meu de astăzi să fi deschis o nouă perspectivă în înțelegerea acestui aspect extrem de important în creșterea noastră alături de Hristos. Judecata și siguranța mântuirii este lectura pe care vă propunem pentru perioada următoare, o carte care are potențialul de a vă clarifica sau de a vă ajuta să înțelegeți mai bine care este rolul judecății în procesul acesta pe care Dumnezeu l-a inițiat pentru a ne răscumpăra. Până în ocazia următoare, vă doresc să aveți clipe binecuvântate și un studiu care să vă apropie mai mult de Hristos. Pe curând!